ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Студенти вимагають підвищення стипендії, а уряд затвердженням студентської профспілки їх зменшив.
Це більше ніж у 1.5 рази. Як мінімум втрачає третина студентів. Це робиться, щоб дірки в бюджеті залатати за рахунок людей.
Гомосексуалісти стали приводом для виборчого піару в Україні.
Депутат Нунцівець Юрій Стець припускає, що Верховна Рада може ухвалити такий закон, щоб зіграти на консервативних уподобаннях деяких виборців.
Харківських регіоналів звинувачують у піарі за бюджетний кошт.
Депутат має представляти інтереси народу, а не виділяти гроші. Гроші виділяють бюджет.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
У Києві учасникам акції протесту проти мовного закону під українським домом вже вдалося зібрати близько 23 тисяч підписів під зверненням до президента з вимогою ветувати ініціативу регіоналів. Про це повідомляє п'ятий канал із посиланням на активістів. Вони також поінформували, що загалом по всій Україні таких підписів зібрано понад 500 000. Звернення мають намір передати на Банкову в день проведення позачергової сесії парламенту. Нині під українським домом голодування продовжують 6 осіб. У Київському театрі імені Франка сьогодні прощатимуться з актором Богданом Ступкою. Він помер у неділю після затяжної хвороби. Останні 2 дні до театру, який очолював Ступка, приносять квіти і свічки. Поховають Богдана Ступку сьогодні на центральній алеї Байкового кладовища. Президент Сербії Томислав Ніколич просить ООН стати посередником на переговорах між Сербією та Косовом. Про це Ніколич заявив під час зустрічі з генсекретарем ООН пан Гімуном. Переговори між Белградом і Приштиною тривають із минулого року з ініціативи Євросоюзу, який вимагає від обох сторін нормалізації відносин. Водночас Сербія і донині відмовляється визнати незалежність Косова, проголошену в односторонньому порядку у 2008 році. У Вашингтоні презентували нові ліки проти туберкульозу. Під час міжнародної конференції з протидії СНІДу автори дослідження, опублікованого цього тижня у журналі «Lancet», розповіли, що специфічна комбінація з 3 лікарських засобів здатна за 2 тижні знищити бактерії туберкульозу. Один із учасників Вашингтонської конференції доктор Мел Шпігельман наголосив, що туберкульоз нині лишається найпоширенішим убивцею хворих на СНІД і що боротьба зі СНІДом неможлива без роботи з протидії туберкульозу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Докладніше про події у «Ранковій свободі». Студенти вимагають від уряду прирівняти стипендії до прожиткового мінімуму. Таким чином, студентська профспілка відреагувала на постанову Кабміну, що змінює порядок індексації виплат стипендій, скорочуючи їх. Водночас у пропрезидентській парламентській більшості запевняє, що жодної копійки ніхто ні звідки не знімав, і заява про скорочення є нібито провокацією. Студенти у такі запевнення вірять мало і погрожують масовими акціями протесту. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку індексації доходів громадян. Про це повідомили у незалежній студентській профспілці «Пряма дія». Згідно з документом, студенти першого курсу бакалаврату, спеціалітету та магістратури, які нині отримують 720-800 гривень, втрачають індексовану надбавку і тепер отримуватимуть лише базову стипендію 530 гривень. Навіть з урахуванням індексації студент не може прожити на стипендію, заявив у коментарі для Радіо Свобода член профспілки «Пряма дія» Ілля Власюк. Відтак, на його думку, стипендії не лише не можна скорочувати, а слід збільшити до розміру прожиткового мінімуму.
Це більше ніж у 1.5 рази. Як мінімум втрачає третина студентів. Це робиться, щоб дірки в бюджеті залатати за рахунок людей, які і так знаходяться в дуже непевному матеріальному становищі. Ми вимагаємо того, щоб стипендія не могла бути менше прожиткового мінімуму.
Упродовж лише останнього навчального року ціни на гуртожитки у більшості вищих навчальних закладів зросли у 2-3 рази, додав Ілля Власюк. Відтак, за його словами, якщо Кабмін не дослухається до вимог студентів, то на нього нього чекатиме хвиля протестів. Відповідальність за скорочення стипендій покладають на бюджетний комітет Верховної Ради. Член парламентського комітету з питань науки і освіти комуністка Катерина Самойлик запевнила Радіо Свобода, що саме бюджетний комітет не погодився зі збільшенням фінансування освіти, яке було необхідним для збереження розмірів виплат студентам.
Коли приймався державний бюджет України, письмові пропозиції були, що ми згідно існуючого законодавства ми повинні індексувати обов'язково студентські стипендії. Тоді не підтримав бюджетний комітет.
Водночас член бюджетного комітету парламенту, депутат від партії регіонів Василь Потапов, заявив Радіо Свобода, що розмір стипендій у наступному навчальному році не зміниться.
Ні копійки ніхто ні...
Жодної копійки ніхто ні звідки не знімав. Ні Кабмін, ні комітет ніяких рішень не приймав. Це якась провокація. Останнє підвищення базової академічної стипендії до 530 гривень відбулося у 2008 році. Прожитковий мінімум для працездатної особи нині становить 1102 гривні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Автори одного із законопроєктів щодо, цитую, «заборони пропаганди гомосексуалізму» звернулися до представників усіх політичних сил з вимогою висловити свою точку зору щодо становища в Україні представників цієї сексуальної орієнтації. На їхню думку, це питання стане одним із ключових напередодні осінніх парламентських виборів. Правозахисники натомість застерігають, нічого крім напруження у суспільстві такі законодавчі ініціативи не несуть. Наша кореспондентка Анастасія Москвичова далі.
Борці за здоров'я нації і традиційну сім'ю, як називають себе, автори законопроекту про захист прав дітей на безпечний інформаційний простір відкидають звинувачення у гомофобії, але рішуче виступають проти згадок про гомосексуалів у медіа і проти права секс-меншин на проведення публічних акцій. Один із співавторів законопроекту, депутат Бютівець Павло Унгурян, вважає імовірний спротив ухваленню закону наслідком тиску з боку Європи, яка намагається насаджувати серед українців чужі їм цінності.
Я не думаю, що навіть Юлія Володимирівна хотіла би зміняти свою свободу на засилля гомосексуалізму і пропагування цього ганебного явища, яке вже тисячі років розбещує планету, на такий сьогоднішній політичний момент.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова, що в проєкті згаданого закону визнаний як профільний, депутат Нунцівець Юрій Стець припускає, що Верховна Рада може ухвалити такий закон, щоб зіграти на консервативних уподобаннях деяких виборців.
Це чітке розуміння, що це може покращити ситуацію з рейтингами.
Тим часом правозахисник Дмитро Гройсман не вірить у ймовірність ухвалення такого закону, оскільки так, за його словами, Україна опиниться у міжнародній ізоляції. Однак, навіть якщо закон таки ухвалять, обіцяного його ініціаторами результату не буде, і кількість гомосексуалів точно не зменшиться, наголошує правозахисник.
Можуть виникати певні репресивні дії влади, які будуть свавільними, будуть базованими на критеріях, які практично неможливо довести. Нічого, крім підвищення рівня напруження суспільного, не відбудеться.
Депутат регіонал Вадим Колесніченко вніс на розгляд ще один законопроект такої ж спрямованості. Схожі нормативні акти діють також у деяких регіонах Російської Федерації. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ремонти під'їздів, скверів та доріг ведуть у Харкові на тлі символіки партії регіонів. Але у мерії не приховує, що це відбувається не за гроші потенційних кандидатів у депутати, а за бюджетний кошт. Експерти тим часом говорять про використання адміністративного ресурсу. Більше про це у матеріалі нашого харківського кореспондента Володимира Носкова.
Сквер по вулиці 23 серпня мають відремонтувати за місяць до Дня міста. Тут працюють майстри у футболках із прізвищем депутата регіонала Валерія Писаренка. За пам'ятником воїну-визволителю Харкова стенд зі зверненням міського голови Геннадія Кернеса та Валерія Писаренка, де чиновники перепрошують за незручності. Кореспондент Радіо Свобода спробував з'ясувати, хто подарував хлопцям із будівельним приладдям уніформу з політичною символікою.
Не знаю, видалі.
На перехресті вулиці Олімпійській та проспекту 50-річчя СРСР ремонтні роботи проводяться за підтримки народного депутата Ірини Горіної. Про це міг дізнатися кожен. Увагу звертає велика синя табличка з логотипом партії регіонів. Ремонтники не на мікрофон кажуть, що асфальт кладуть за кошти міського бюджету. Радіо Свобода не вдалося зв'язатися з Іриною Горіною, яка балотуватиметься у народні депутати від Фрунзенського району Харкова. А Валерій Писаренко, що висуватиметься від Дзержинського району міста, взагалі відмовився розмовляти на цю тему. У мерії ж кажуть, що ремонт скверу по вулиці 23 серпня здійснюється за їхні кошти. Далі говорить директор міського департаменту комунального комунального господарства Виктор Китанін.
Депутат должен представлять интересы народа, а не выделять деньги, выделять бюджет.
Голова обласної організації партії регіонів, який очолює обласну державну адміністрацію Михайло Добкін, відповідаючи на звинувачення щодо підкупу виборців, зауважив, харківська опозиція зовсім не веде роботу в округах і порадив опозиціонерам підхопити ініціативу парламентарів регіоналів.
Хто вам мішає, скажіть? Хто мішає сьогодні в прийомній депутата обласного совєту Авакова, хоч і ви ні, організувати допомогу людям, які оказались в тяжкій матеріальній ситуації?
Харківський політолог Ігор Поліщук зазначає, що йде використання адміністративного ресурсу і забезпечують його керівники міста та області.
Вони просто трохи примазуються до можливостей адміністративного ресурсу і таким чином намагаються здобути певні бали.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. З України до Європи попід землею.
Тунель завдовжки 700 метрів був прокладений глибоко під землею. Його обладнали не тільки електропостачанням, але й рейками та вагонетками. Зловмисники переправляли з України до Словаччини нелегальні товари.
У Львові не вщухає скандал через неприємний запах у місті.
Згідно з перевіркою обласної прокуратури, причиною виникнення неприємного запаху у Львові є зношена і застаріла каналізаційна система міста.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Лідери опозиційних сил майже вичерпали свій електоральний потенціал, а можливість добути зневірений схід України залишається нереалізованою.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
З України до Європи попід землею. Тунель між двома державами, Україною та Словаччиною, вперше виявили словаки, тепер ним займаються працівники Служби безпеки України. Вони кажуть, що знайшли докази того, що переправляли ним не тільки контрабандні товари, але, можливо, наркотики та нелегальних мігрантів. Фахівці сперечаються, чи побудували тунель спеціально для контрабанди, чи вирили ще століття тому. Єдине, на чому місцеві глядачі одностайні, тунель навряд чи міг існувати без прикриття високопосадовців. Кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів знає більше про це.
Тунель завдовжки 700 метрів був прокладений глибоко під землею. Його обладнали не тільки електропостачанням, але й рейками та вагонетками. За їхньою допомогою і всього одним натиском кнопки на дистанційному пульті керування зловмисники переправляли з України до Словаччини нелегальні товари. Чому тунель досі не могли виявити, припускає тимчасово виконуючий обов'язки начальника Чопського прикордонного загону підполковник Віктор Потетенін.
Обладнання цього тунелю було досить професійне. Глибина залягання самого тунеля від 5 до 6 метрів. І це, зазвичай, не дало змоги здійснювати нам спостереження за протиправною діяльністю.
Експерти кажуть, з огляду на те, як був обладнаний підземний перехід, він мав існувати щонайменше 2-3 роки. Про те, що будували його саме зараз, припускають і сусіди будинку, у підвалі якого виявили контрабандний перехід, каже місцева жителька пані Мар'яна.
Ми ще думали, що вони там роблять. Думали, може, басай копає, тому так багато землі вивозить.
Зі словацького боку тунель виявили на території будівельної фірми. З українського боку вихід з тунелю знайшли у підвалі будівлі на приватному обісті. За даними ТСН, земля під будівлею колись належала співробітникові Служби безпеки України. Нібито він його продав, такому невідомо. На будинкові немає номера, він ніде не зареєстрований. Подейкують, що до оригінального контрабандного каналу причетні навіть місцеві високопосадовці. Служба безпеки України заявляє про нові напрацювання у розслідуванні, але без жодних нових подробиць, каже речниця служби Марина Остапенко.
В охоронці і встановлюють коло осіб, причетних до цієї протиправної оборони.
За фактом виявлення тунелю слідчий відділ СБУ порушив кримінальну справу. За це передбачене позбавлення волі терміном від 5 до 7 років. Закарпатські історики висувають свою версію походження контрабандного тунелю, каже краєзнавець Михайло Шутко.
Є інформація, що під час Другої світової війни угорські військові створювали спеціальні комунікації через тунелі, через які переправляли зброю або людей. Можливо, якось випадково контрабандисти знайшли ці тунелі.
Причому краєзнавці говорять, що таких тунелів може існувати під землею принаймні 8. Наразі відомо тільки про 2. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І до інших тем. Майже рік мерія Львова шукає причини неприємного запаху в місті. Міська влада звинувачує підприємство з виробництва дріжджів і попереджає керівників про те, що 25 липня Львівводоканал припинить водовідведення, тобто не прийматиме стічних вод. Тим часом працівники підприємства сьогодні пообіцяли протестувати під стінами ратуші. У ситуації розбиралася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Бувають такі дні у Львові, що відчинити вікно через жахливий запах з вулиці просто неможливо. Це спостерігається, коли високий атмосферний тиск, коли повітря стає сухішим, а відтак, коли дощ, запаху немає. Тоді колектори наповнені водою. Спеціальна робоча комісія, створена мерією, дослідила, що підприємство «Ензим» постійно викидає у 10-12 разів більше від норми стічних вод у міську каналізацію, чим і порушує технологічний режим роботи міських очисних споруд і призводить до їх перевантаження. Водночас, згідно з перевіркою обласної прокуратури, причиною виникнення неприємного запаху у Львові є зношена і застаріла каналізаційна система міста. За даними прокуратури, протягом цього року Львівводоканал дозволив 13 підприємствам міста скидати у каналізацію забруднені стічні води понад нормою. До того ще 85 підприємств роблять це незаконно, без дозволів, заявляє прокуратура. Компанія «Ензим» визнає, що має проблеми зі стічними водами, але, за словами комерційного директора підприємства Сергія Лаврова, це не є причиною жахливого запаху у місті.
Підприємство працює ритмічно, стабільно, 365 днів в году. Є окремий колектор, який проходить по вулиці Богданівській, є окрема труба, яка йде напряму, це центр міста іде в очисні споруди. Яке відношення це фізично, технічно, морально має відношення до центру міста, ми не розуміємо.
Тим часом науковці та екологи називають різні причини неприємного запаху. І безконтрольні, погано очищені стоки підприємства, і намул, що забиває колектор, старі каналізації. На думку голови громадського об'єднання Бюро екологічних розслідувань Дмитра Скрильнікова, не можна у проблемі звинувачувати лише одне підприємство.
Водоканал теж трошки кривить душею. Дуже багато об'єктів, які взагалі не функціонально скидають в каналізацію. Водоканал чи закриває на сьогодні. Треба підходити до цього комплексу.
Але якщо з 25 липня Львівводоканал відріже «Ензим» від водовідведень, то виробництво зменшиться удвічі. Проблеми із постачанням дріжджів відчують не лише українські хлібопекарні, але й європейські. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У кого з політиків є шанси отримати голоси виборців на сході України? Скільки держбюджет недоотримає через хабарі? І чи можливо сьогодні в Україні дешева іпотека? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Біли.
Лідери опозиційних сил майже вичерпали свій електоральний потенціал, а можливість добути зневірений схід України залишається нереалізованою, стверджує газета «День». Видання наголошує, що для об'єднаної опозиції здобути симпатію людей, які розчарувалися, невеликі. Партія регіонів їх утримає за допомогою російської мови та великих соціальних пакетів. Утім, найбільші шанси все ж тут є у Кличка, проте в нього є проблеми з кадрами у східних регіонах. Державна податкова служба оприлюднила свої оцінки обсягу тіньового сектора економіки країни. Щорічно державна скарбниця через несплату податків недоотримує майже цілий держбюджет – 360 мільярдів гривень. Тільки хабарі тягнуть не менш ніж на 35 мільярдів гривень. Крім того, допомагають сховати гроші невраховане економічне зростання, зарплати в конвертах та офшори. Як пишуть «Ізвістя» в Україні, силові методи боротьби практично не дають жодних результатів у боротьбі з тіньовою економікою. Відтак, податкова і Мінфін вирішили знизити податковий тиск. Конкретніше про їхні наміри в статті «Бюро знахідок». Загальний тренд оновлення політичної еліти, на думку журналістів України «Молодої», мав би стати підставою для балотування парламент нової хвилі практикуючих журналістів. Ще місяць-два тому в професійних колах говорили про те, що до Верховної Ради по мажоритарних округах планують іти телевізійники Вахтанг Кіпіані і Наталка Соколенко, а також зірки інтернет-сайтів Єгор Соболєв та Тетяна Чорновіл. Але чим ближче офіційний старт виборчої кампанії, тим чіткіше усвідомлення, що пересічному журналістові пробити цю стіну і здобути мандат народного депутата нереально, надто дорого. Тож охочих позмагатися за депутатські крісла вже майже не лишилося. Газета «Голос України» переконує, що сьогодні дешевої іпотеки не може бути апріорі. Причин кілька. Насамперед, сама держава не готова до тривалого компенсування відсотків за кредитами на доступне житло. Крім того, умови навіть дешевої іпотеки не по кишені сім'ям, які претендують на дешеве житло. Однак комусь, дружньому до влади, від іпотечного пирога, ініційованого нещодавно урядом, перепаде добрий кусень. І той хтось буде дякувати владі, а не платникам податків, яких мимоволі долучили до кредитування його доступного житла. Огляд сьогоднішньої преси підготували Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, також дискусію про майбутнє мистецького арсеналу, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. Ну а зараз у ранковій Свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
У Києві учасникам акції протесту проти мовного закону під українським домом вже вдалося зібрати близько 23 тисяч підписів під зверненням до президента з вимогою ветувати ініціативу регіоналів. Про це повідомляє П'ятий канал із посиланням на активістів. Вони також поінформували, що загалом по всій Україні таких підписів зібрано понад 500 000. Звернення мають намір передати на Банкову в день проведення позачергової сесії парламенту. Нині під українським домом голодування продовжують 6 осіб. У Київському театрі імені Франка сьогодні прощатимуться з актором Богданом Ступкою. Він помер у неділю після затяжної хвороби. Останні два дні до театру, який очолював Ступка, приносять квіти і свічки. Поховають Богдана Ступку сьогодні на центральній алеї Байкового кладовища. Білорусь вкотре закликають припинити репресії проти опозиції. Єврокомісар із зовнішньої політики Катрін Аштон знову розкритикувала політику білоруського президента Олександра Лукашенка і наголосила, що в Європі немає місця для політичних в'язнів. Керівництво Єврокомісії продовжує закликати білоруську владу звільнити ув'язнених опозиціонерів, частина з яких – колишні опоненти Лукашенка на президентських виборах. Рейтингова агенція Moody's повідомила про негативний прогноз щодо кредитних рейтингів Німеччини, Нідерландів і Люксембургу. Аналітики впливової агенції вважають, що у Єврозоні продовжує зростати невпевненість. Вона, зокрема, пов'язана з побоюваннями, що Греція, ймовірно, вийде з зони послуговування євро. Водночас позитивний прогноз зберігається щодо кредитного рейтингу Фінляндії. У Вашингтоні презентували нові ліки проти туберкульозу. Під час міжнародної конференції з протидії СНІДу автори дослідження, опублікованого цього тижня у журналі «Lancet», розповіли, що специфічна комбінація з трьох лікарських засобів здатна за два тижні знищити бактерії туберкульозу.
Таким інформаційний ранок вівторка, 24 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.